ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ መስመር ኦም ሓጀር ሑማራ 7/2019 ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብወግዒ ተኸፊቱ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብዚ ብሃገራዊ መዝሙር ክልትኤን ሃገራት ዝተሰነየ ናይ ምኽፈቲ ስነ ስርዓት ብወገን ኤርትራ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፣ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፣ ኣዛዚ ምዕራባዊ እዚ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ፣ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል፣ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው፣ ኢታማጆር ሹም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን፣ ከምኡ እውን ነበርቲ ኦም ሓጀር ተረኺቦም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ነበርቲ ከተማ ተሰነይን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ካብ ከተማ ተሰነይ ብመስመር ከተማ ጎልጅዮም ናብ ከተማ ኦም ሓጀር ተጓዒዞም። ድሕሪ ወግዓዊ ምኽፋት መስመር ፅርግያ ኦም ሓጀር ሑመራ ነበርቲ ክልቲኤን ከተማታት ንበዓል ልደት ኣብ ከተማ ኦም ሓጀር ብሓባር ኣብዒሎሞ። ኣብ ቀጻሊ ነዚ ርክብ እዚ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምትግባር ክልቲኦም መንግስታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ይዘራረቡ ከም ዘለዉ፣ ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣብ ምሕንጻፅ ከም ዝርከቡን፣ እቲ ሰነድን መምርሒ ሕጋጋትን ድሕሪ ምውድኡ እቲ ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቓስ ዳግም ከም ዝጅምር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ምክትል ጠቅላሊ ወታደራዊ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝነበረና ሰራዊት ናብ ካልእ ስፍራ ንምንቅስቓስ ዝግበር ስራሕ ንምትዕንቓፍ ዝፍትን ኣካል ኣሎ ኢሉ ንፓርላማ ኢትዮጵያ መብርሂ ዝሃበ ጀነራል ብርሃኑ እቲ ተግባር ምትዕንቓፍ ንሰራዊት ምክልኻል ደው ኣየብሎን ኢሉ ኣሎ። ከቢድ ብረት ከይተረፈ ሒዞም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ሽረ መንገዲ ከም ዝተዓፀቦም ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ እቲ ተግባር ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ድሕሪ ምባል ንምንቅስቓስ ሰራዊት ምክልኻል ማንም ክዓግቶ ዝኽእል የለን ኢሉ ኣሎ። ኣስዒቡ ነቲ ዝገብር ዘሎ ሕጋዊ ናይ ክልል ትግራይ መንግስትን ህዝብን ኣይኮነን ኢሉ
ክልሉ ሰራዊቱ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ የማድረግ ፍላጎት የለው። ክልሉ ማለት ህጋዊ የተደራጀ
ክልል ትግራይ ንምንቅስቓስ ሰራዊት ናይ ምትዕንቓፍ ድሌት የብሉን። እቲ ክልል ማለት ዝተወደበ ናይ ትግራይ መንግስቲ ማለት እዩ። እቲ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት እውን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ኣይዓግትን።
ምክትል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ነቲ ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘሎ ስግኣት ናይ ምፍጣር ስራሕ ዝለመደ ንህዝቢ ጉልባብ ገይሩ ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣር ዝፍትን ኣካል ኣሎ ኢሉሎም መን ምዃኑ ግን ኣይጠቐሰን። ነቲ ሰራዊት ካብ ዶብ ኤርትራ ናብ ካልእ ንምግዓዝ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ድማ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ምዃኑ ይጠቅስ።
የወረራ ስጋት ኣለ ብለን ኣንወስድም። ያው ምክር ቤት ፊት ነው
ናይ ወራር ስጋት ኣሎ ኢልና ኣይነኣምንን። ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኮይነ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ከምኡ ዓይነት ስጋኣት የለን። ኳዳስ ዘሎ ነገር ናይ ምትሕብባር ናይ ሰላምን ልምዓትን ምኻድ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ዝንባለ እዩ ዘሎ። ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ኮነ መሪሕነቱ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ኣይደልን።
እቲ ጀነራል ብዛዕባ ካልእ ጉዳያት ፀጥታ ኢትዮጵያ እውን ፓርላማ መብርሂ ሂቡ ነይሩ። ወታደራዊ ሓለፍቲ ናብ ፓርላማ ቀሪቦም መብርሂ ክህቡ ልሙድ ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ምዕራብ ጎንደር ገንደ ወሃና ኮኪታ ብዝተባህለ ቀበሌ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ብዝተተኮሰ ጥይት 27 ሰባት ከም ዝተሃረሙን ካብኣቶም 7 ከም ዝሞቱን ናይ ዓይኒ መሰኻኽሪ ኢና ዝበሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ነቲ ቅትለት ንምቅዋም ልቃሞ ሰልፊ ከም ዝገበረ እውን ተዛሪቦም ኣለው።
ገንደ ውሃ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ዝወረደ ጉድኣት ዘፃሪ ኣካል ፌደራል ዝሓዘ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ብቕልጡፍ ክልል ኣኽዩ ክብሉ ርእሰ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣፍሊጦም። ሓደ ናይ ኮንስትራክሽን ትካል መኪናታቱ ካብ ሓደ ፕሮጀክት ናብ ካልእ ፕሮጀክት ከንቀሳቅስ ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ኩነታት ፀጥታ ብሓይልታት ምክልኻል ተዓጅበን ይጓዓዛ ኣብ ዝነበራሉ እዋን ትዕግስትን ምርድዳእን ክፍታሕ ነይርዎ ኢሎም ኣብቲ ግጭት ተራ ዘይነበሮም ንጹሃን ዜጋታት ሓዊሱ ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ተጻርዩ ተመጣጣኒ ዘይኮነ ስጉምቲ ዝወሰዱ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ እዮም ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ገዱ። ብተወሳኺ እውን ናይ ሕድሕድ ምጥፍፋእ ከም ዝቐጸለ ብምሕባር ንጹሃን ህዝብታት ኣምሓራን ቅማንትን ንሓደጋ ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኣብ መንጎ ኣምሓራን ቅማንትን ጎንፂ ተጋዲዱ ንምዝሓሉ ሰራዊት መከላኸሊ ኣብ መተማ ከም ዝኣተወ ናይቲ ክልል መንግስቲ ቢሮን ፀጥታን መከላኸልን ኣፍሊጦም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ሕድሕድ መጥቕቓዕ ሰባት ከም ዝሞቱን ኣባይቲ ከም ዝነደዱን ክልቲኦም ኣካላት ኣፍሊጦም፣ ግን ኣሃዛዊ መረዳእታ የለን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ከተማ ሻምቡ ሰባት ብኮማንድ ፖስት ተኣሲሮም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። ካብ መንጎ እቶም ዝተኣስሩ ን12 ዓመታት ተኣሲራ ዝነበረትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብምሕረት ተለቂቓ ዝነበረት ጫልዊቱ ኣብ ቤቱ ከም እትርከቦም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ምዕራብ ኦሮምያ እውን ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ሰባት ዝተኣስሩ ብሓበሬታ እቲ ማሕበረሰብ እዩ ኢሉሎ። ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ናይ 319 ሚልዮን ብር ጉድኣት ኣውሪዶም ክብል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብ ልዕሊ 8 ውልቀ ሰባት ክስ መስሪቱ። ኢትዮጵያ ውሕስነት ምግቢ ዜጋታታ ንምርግጋፅ እትገብሮ ጻዕሪ መንግስቶም ደገፉ ኣሐይሉ ከም ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣየርላንድ ሊዮ ቫርዱካር ገሊፆም። ንሶም ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ትግራይ ማእኸላይ ዞባ ኣይሪሽ ኤድ ንዝመወሎም ፕሮጀክትታት ትማል ሓሙስ ምስተዓዘቡ ኣብዝሃቦ ርእቶ እዩ። ዓርቢ እውን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝርከብ ማይ ዓይኒ መዕቆብ ስደተኛታት ዑደት ፈፂሞም ኣለዉ። ሓላፊት ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ከምዚ ኢለን
ናይ ኣየርላንድ ጠቅላይ ሚኒስተር ንክልተ መዓልቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዑደት ዘካየድሉ ምክንያት ኣይሪሽ ኤድ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ምንቅስቃሳት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብ ትካላት ጥዕና፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃፍቲ እንስሳ ስራሕቲ ንብርክት ዝበሉ ዜጋታት ብዝተፈላለዩ መልክዑ ሓገዝ እናገበረት ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ንምኳን ስራሕቲ እናሳለጠ ዝፀንሐ ምኳኑ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዑደት ምክንያት ብምግባር ናብ ትግራይ ብቀጥታ መፅኦም ወረዳ ታሕታይ ማጨው ኣብ ውቕሮ ማራይ ዝርከቡ ማእኸል ሕክምና እንስሳ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ናይ ትካላት ጥዕናን ሃፍቲ እንስሳ እውን ምፍራይ ጠለበ ጊዕ ተኣሳሲሩ ንጥቀሙ ዘለዉ ክፋላት ሕብረተሰብን ኣጠቃላሊ ዝበፅሕሉ ደረጃ እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ስፍሕ ዝበለ ዑደት ኣካይዶም እዮም።
ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስተትስ ኣብ ሶማልያ 6 ዕጡቓት ኣልሸባብ ቀቲሉ ብመጥቃዕቲ ነፈርቲ። ኣፍሪኮም ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 4 ደብዳባት ነፈርቲ ከም ዝተገብረን ሰላማዊ ሰብ ግን ከም ዘይተጎድአን ሓቢሩ ኣሎም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ፕሬዚዳንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝብድና ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ምዝታዮም ተዛሪቦም። እቲ ዘተ መስመር ሕመራም ኦም ሓጀር እንተኽፈት ከም ዘካይድዎ ገሊፆም ምምሕያሽ ርክብ ትግራይን ኤርትራን ነቲ ብብርኪ ሃገር ይካየድ ዘሎ ኩለ መዳዊ ርክብ ዘጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅባህ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገበርዎ ዘተ ዘለዓልሉ ነይሩ። ኣብ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ካብ ዝገብርዎ ስምምዕን ዘተን ብተወሳኺ ከም መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘተ ከም ዝተካየደ ተዛሪቦም
ፅቡቅ ተስፋለና ሒዙ ተጠናኪሩ ከይድ ዩ ገና ቀፃሊ ሚጣቱን ክግበር ንስምምዕ ስለ ዘሎ ዘዘረኣናይን ሽክራት ክፍትሓልና ሕዙን ብዘተ ሕዙን ብሚጥ ክንዕልዎ ከም ሃገሩን ብሃገር ደረጃ ዝረአውን ከምኡ ምስ ክልል ትግራይ እውን ዘሎ ኣብ ዝምድናታት ዝረአዩ ብዙ ዓበየ ፅንሑ እምበር ሕዚ ናይ ዝምድና ሽግር ዘለና ንብል ኣይኮነን። ኤርትራውያን ብኣግባቡ ኢና ንቐበል ነተኣናግድ ነፃ ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ዓዶም ኮይኖም ክሰርሑ ነተባብዖም ኢና ፀኒሕና ሕዙ ንስ ኢና ተኸቲልና ንኸይድ ኣብዚኣ እውን ዘጋጠመቶም ሽግር ተልያ እውን ንማየጥ መስኣቶምን ንሳም ክንዕርአ ኢና ክፍትሓ ኢና ከም መንግስቲ ዘልዕሉና እንተሃልዮምን ከምኡ። ስለዚ ብዘተ ብምይጥ ንቅድሚት ምስጓም ከም ዘለና ድሕነት ህዝብና ሰላም ህዝብና ሓሊና ክንከይድ ዘይሕለል ቃልሲ ዘይሕለል ፀዓሪ ክንገብር ይግባ ድኺምና ሰልችና እንተ ይብል ይኣኽለና እንተ ይብልና በስ ጨውጨው እንተ ይብልና መንጎ ክንከጅ ዝግባእ ኣጤና ኸርና ንቅፅል ይግባእ ዝብል እዩ ዘለኒ
ዶክተር ደብረ ጽዮን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክልተ ግዜ ሓፀርቲ ዘተ ከም ዘካየዱ ዝገለጹ ኮይኖም ንሳልሳይ እዋን ኣብ ምኽፋት ዶብ መስመር ሑማራ ኦም ሓጀር ግና ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድና ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንበይኖም ተፈልዮም ዘተ ምክያዶም ገሊፆም
ንወይ ንድና ተፈሊና ብዙሒና ጉዕና ማለት ናይ ዝምድናታት እዩ ፈሊ ናይ መስመር ሑማራ ጥራሕ ይኮነን ዕብ ዝበለ ዝምድናታት እዩ ዝረአዮም ሓሳባት ጀሚሮም እዮም ፈልዑሉ ያው ፀኒሐ ሽግራት ከም ዘለና ስለ ዝፍለጥ ዝምድና ስልካ ብቐሊሉ ሓፂር ዘረባ እውን ዝውዳእ ኣይኮነ
ብዛዕባ ምዕፃው ዶብ ዛላንበሳ ሰርሓ ተኣሳሲሩ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝተዘራረብሉን ምስ ዝኾነ ካሊእ ጉዳይ ከም ዘይዛመድ ስርዓት ንምትሓዝ ብምዃኑ ንኩላትና ዝጠቅም እዩ ድማ ኢሎም
እዚኣ ውን ድሕሪ ተወሰነ መብራሕ ማለት እያ ናብታ ስርዓት ዚእትን እያ ክትዕፅ ትኽእል እያ ነቲ ናይ ዛላንበሳ ንገብሮ ምትዕራይ ንዙር ክሕግዘና እዩ ማለት እዩ ነቲ ናይ ምዕራብ ለዚ ምስተዓፀወስ ኣይኮና ክኽፈት ንሓሰብኡ እንተይ ተዓፀወ ስርዓት ለነትሕዞ ማለት እዩ ናይ ዛላንበሳ ንኩሉስ የገልግል ማለት እዩ ኣብቲ ወሰን ክህሉ ዝግባእ ነገራት ስለዚ ከምዚ ጌርና ኢና ክንሪኦ ዘለና ከይተዓፀወ ስርዓት ተዝሒዝ መመረፅና ይና ግነጥኦም ብታ ግዜ ስለ ዝኸዱ ከይደንጎና ማለት ሒዙ እንታ ትድለ ተፈሊጣ ስለ ዘላ እታ ትድለ ቀልጢፋ ትማልአላ ትማል እውን ኣብ ኣወዲእና እዩ ኢና እተን ክስራሕ ዝግበአን እቶም ናይ ኤርትራ ሓለፍቲ ብኣ ነሮም እዮም ናብዛ ጉዳይ እዚኣ ዝከታተሉ እቶም ናክና ዚኣ ይኮኑ ነሮም ኣዲስ እዮም ዘለዉ ግን ባዕሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለዝነበሩ ፅቡቅ ኣነ ንዝምልከቶ ኣካል ክነግሮ እየ ንወድእ ቀልጢፍና ድማ ነጀምር ዝብል ስም ምፅሕና እውን ተተፈለጠ ፅቡቅ ካብኡን ላዓሊ ያው ትርክባት ዝበለፀና ተጠናኸረ ክኸይድ እውን ሓሳብ ንሓሳብ ተቃይርና ኢና ግን ወና ዕላሙ ነቲ ናይ ሕመራ ማሓጀር መስመር ምኽፋት ስለዝነበረ ያው እግረ መንገድካ ዝተገብረ እዩ ብቐፃሊ ክሊ ዝምድናታትና ዘህልውን ፀገማት ንምዝርራቡን ሓሳብ ንሓሳብ ትረጊጥና ኢና
ህዝቢ ንህዝቢ ዝተጀመረ ርክብ ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ ከም መንግስታት ድማ ናይ ክልቴና ምድልላይ ከም ዘሎ ኣብቲ ዘተ ተዓዚበ እየ ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ደጊም ተመሊስና ድማ ናብ ኩናት እናኣተሉ ምክንያት ኣይክህሉን እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣብ መንጎ መራሕቲ ዝነበረ ቂም ንግደፎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ዝብል ዶክተር ደብረፅዮን ነዚ ግና ምርድዳእ ወሳኒ ብምዃኑ እቲ ዘተ ቀፃሊ እዩ ኢሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝግበር ኩለ መድያዊ ርክብ እውን ትግራይ ምስ ኤርትራ ተካየዶ ርክብ ልዑል ሓገዝ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም
ስለዚ ተስፋና ተብ ህዝቢ ንህዝቢ ዝጀመርና ርክብ ብናይ በዓል መንገዲ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከም መንግስቲ ድማ ብፍላይ ምስ ትግራይ ዘሎ ርክብ ከም መንግስቲ ናብ ዝሓሸ ምርድዳእ ከስክሮ ዝኽእል እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ከም መንፈስ እውን ፅቡቅ እዩ ኩላ ታጉዕዞ ፅቡቅ እዩ ጠሽሚ ነርና ኣብ ብዙሕ ነገራት ኢና ንዘራረብ ነርና ስለዚ ብክልታናስ ከም መንግስቲ ምድላይ ከምዘሎ እዩ ዘርኢ ምድላይ ከምዘሎ ተመሊስና ናብ ጦርነት ተመሊስና ውግእ ኩሉና ከደ ይግባእ ኢና ንብል ኣክለና ኢና ኢልና ዘለና ንሳ ኣብ ዝበለፀ ማየጥና ተዘራሪብና ድሓሸ ምርዳእ ፈጢርና ንተቐፃሊ ስራሕቲ ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ናይ ወደብ ይኹን ክሕግዝ ዝኽእል እሱ ከም ፌደራል መንግስቲ እኳ ስራሕ እንትኾነ የመቻቸ ወይ ናይ ትግራይ ዓብዪ እዩ ብፅሒቱ ያው ተወሰን እውን ዓበይ ምስ ትግራይ እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራ ከም ህዝቡን ያው ኩልና ንፈልጦ ትግርኛ ተዘራባ እዩ ኣብዚ ስጥምጥም እንተይ ኢሉ ንኩሉ ይጠቅም
እቲ ዝተካየደ ዘተ ንእግረ መንገዲ ዋላ ይኹን እምበር ንፈለማ እወን ዝሓሸ ግዜ ረኪቦም ኣብ ቀፃሊ ዝምድናታት ትግራይን ኤርትራን ሓቢርካ ዝዕበየሉን ጉዳያት ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ዘተዩ ዝገለፁ ዶክተር ደብረፅዮን ቀፃሊ ዘተ ንምክያድ ድማ ተስማዕሚዕና ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ መግለፂኦም ምስ ክልል ኣምሓራ ብዘሎ ርክብ ጠሚቱ እውን ተዛሪቦም እዮም ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልቲኤን ክልላት ዘይምርዳእ ኣሎ እዚ ድማ ብዘተ ክፍታሕ ዝግብኦ ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ኣብ ሕሞራ ብምኽንያት ምኽፋት መንገዲ ኦም ሓጀር ሕሞራ ዝወዓለ ህዝባዊ መድረኽ ንርክብ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝያዳ ንምጥንኻር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓለፈ ኺሳራ ንምኽሓስ ብሓባር ንስራሕ ኢሎም ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ይቕፅል
አበ ከተማ ሰቲት ሑመራ ርክብ ህዝብን ህዝብን መጥንኻር አበ ዘዓለመ መድረኽ ካብ ኦም ሓጀርን ከባቢያን ዝመጹ ብኣሽሓት ዝቁፅር ኤርትራን ኣመራርሓ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተሳተፍሉ ናይ እንኳዕ ኣድሓን መጻኹም ስነ ስርዓት ተኻይዱ እዩ። እቲ መድረኽ ዘተሰላም ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ብዝበለፀ ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ። ኣብቲ መድረኽ ሰላም ንምስታፍ ዝመፁ ኤርትራዊ ኣይተ ሓዱሽ ተኽላይ ንፈለማ እዋን መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝረገጹ ብምሕባር እቲ መድረኽ ሰላም ሕውነት ዝተንፀባረቐሉ ነይሩ ኢሎም እቲ ምትሕዋስ ህዝቢ ዝተፈጠረም ሳላ ሰላም ዝተረኸበ እዩ ዝበሉ ኣይተ ሓዱሽ እዚ ሰላም ኩላትና ንሓልዎ ኢሎም ኣይተ ተኸስተ ገብረ ማርያም ነባሪ ከተማ ሰቲት ሑመራን ነቲ መድረኽ ካብ ዘሰናድኡ ሓደ እዮም። ናብቲ መድረኽ ሰላም 1000 ኤርትራውያን ተዓዲሞም ዋላ እኳ እንተነበረ ላዕሊ ትትንምግና ተረኺቦም ክብሉ ገሊፆም ካብዝሓለፈ ሶኒ ጀሚሩ መስመር ሑመራ ኦም ሓጀር ካብ ዝኽፈት ኢትዮጵያውያን ናብ ኤርትራ ኤርትራውያን ድማ ናብ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ይኣቱ ከም ዘለው እዮም ገሊፆም። ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተረኸቡ ኣመራርሓ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣይተ ሓጎስ ዓንደ ብርሃን ኣቀባብላ ህዝቢ ሑመራን ኣመራርሓን ዝምስገን እዩ ክብሉ ገሊፆም። ኣብቲ መድረኽ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ኩለን ወረዳታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝውፃፅኡ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ሰራዊት ምክልኻልን ካልኦት ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ተረኺቦም እዮም። ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሰላም ንድሕሪት ከይምለስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ቁርፀኛ ኢሎም ተወሳኺ ድማ ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዘጋጠመ ኪሳራ እቲ ዝተፈጥረ ሰላም ብምጥቃም ነካሓሕሶ ኢሎም
ብወነ ንላዓል ተበቲና እንተይኮነ ተኣሳሲርና እናተዓነቕፍና እንተይኮነ እናተደጋገፍና ንቕድሚት ንመርሽ ከባብና ሞዴል ሰላም ስንየት ምትሕልላይ ሓቢርካ ምልማዕ ንገብሮ።
እቶም ተሳተፍቲ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ሰላም ክልቲኦም ህዝብታት ናብ ንቡር ተመሊሱ ሩባተ ከዘ ሰጊሮም መድረኽ ሰላም ዘካየድሉ እዩ ነይሩ። እቲ መድረኽ እንግዶት ምሳሕ ዝተፈላለዩ ናይ ኪነ ጥበብ ስራሕት እውን ዝቐረበሉ ነይሩ። ዶብ ሑመራ ኦም ሓጀር መራሕቲ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ዝተረኸብሉ 29 ታሕሳስ 2011 ዓ.ም ብዕሊ ከም ዝተኸፈተ ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለም።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምርግጋእ ተጠቂሞም ንባዕሎም ንምብልፃግ ኣብ ንግዲ ኣፅዋራት ዝተዋፈሩ ሰባት ሒዝና ክብሉ ምክትል ኤታ ማርላማ ቀሪቦም ብዛዕባ ኩነታት ፀጥታ እቲ ሃገር መብርሂ ተዛሪቦም። ጀነራል ብርሃኑ ብዛዕባ ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣብ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ኩነታትን ኣመልኪቶም እውን ተዛሪቦም ኣለው። ፅዮን ግርማ እያ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዕጡቃት ነቲ ኣፅዋር ካበኦም ዝረኽብዎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም መደበር ፖሊስ ብምስባር ንምልሻታት ዕጥቆም ብምፍታሕ ናብ ገዛውቲ እናኣተዉ ብረትካ ኣምፅእ ብምባል ልዕሊ 2,000 ብረት ከም ዝወሰዱን ገንዘብ እውን ስለ ዘለዎም ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ብረት ኣትዮም ብረት ከም ዝዕድጉን ድሕሪ ምግላጽ እቲ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር ብመን እዩ ዝካየድ ንዝብል ሕቶ ይምልስ።
ይሄ ከለውጡ ጋር ተያይዞ በዚህ ግርግር ጊዜ ጠመንጃ ሸጠው ሀብታም ለመሆን
ምዝ ለውጢ ብዝተኣሳሰረ ኣብዚ ዕግርግር ብረት ሸይጦም ንምህብታም ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ኣለው። ካብ ዝተፈላለዩ ጎረባብቲ ሃገራት ብረት ንክኣቱ ዝገብሩ ካብ ደገ ካልኦት እዮም። ካብ ውሽጢ ድማ ኢትዮጵያውያን እዮም። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዕልናዮም ብዙሓት ኣለው።
እቶም ተተሒዞም ኣለዉ ዝበሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝርከቡን ብፖሊስ ምርመራ ይግበረሎም ከም ዘሎን እውን ይገልጽ። ብዛዕባ መንነት እቶም ሒዝናዮም ዝበሎም ብዙሓት ነጋዶ ኣጽዋር ግን ንፌደራል ፖሊስ ዝምልከት ሕቶ ይብል። ንምዃኑ ነዚ ዝተባህለ ዘይሕጋዊ ንግዲ ብረት ንምቁፅጻር ብወገን መንግስትን ሓይልታት ጸጥታን እንታይ ይግበር ኣሎ?
ኣሁን ለግዜው የተሰራ ያለው ህገወጥ ትጥቅ ዝውውር ብተገኘበት የሚያዝበትና ዳር ድንበሮች
እዚ ንግዜኡ ዝስራሕ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዝውውር ብረት ኣብ ዝተረኽበሉ መሓዝን ኣብ መውፅኡን መእተውን ዶባት ክትትል ምግባርን ኣብ ማእከል ኣብ ሃገር ኣብ ዘለዉ ሕጋዊ መፈተሺ ነቑጣታት ናይ ምቁፅጻር ስራሕ እዩ ዘሎ።
ኣብ ገለ ክፋላት ምዕራባዊ ኦሮምያ ሰራዊት ምክልኻል ንህዝቢ ካብ ዕጡቃት ንምንጋፍ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብ ዝቕጽላ ሒደት መዓልትታት ኩነታት ጸጥታ ከም ዝመዕራርን ዝገለጸ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዓይነት ናይቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ይገልጽ።
መከላከያ የወሰደው አንደኛ የተዘጋ መንገድ ማስከፈት ነው፣ ሁለተኛ ከተሞቹ ስራቸው እንዲሰሩ ማድረግ።
ሰራዊት ምክልኻል ዝወስዶ ስጉምቲ ቀዳማይ መንገዲ ምኽፋት ካልኣይ ከተማታት ስርሐን ክሰርሓ ምግባር እዩ። ብዙሓት ዕጡቃት ከም ዝተሓዙ ተገይሩ እዩ። ኣድብዮም ናብ ምክልኻል ዝተኮሱ ድማ ስጉምቲ ተወሲዱሎም ኣሎ። ምስ ሓይሊ ምክልኻል ፊት ንፊት ክገጥምሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ኮነ ብቕዓት የብሎምን። ንሕና ነቶም ሃዲሞም ናብ ጫካ ዝኣተው እውን ናይ ምቕታል ዕላማ የብልናን።
እኳ ደኣስ በቲ ሒዞሞ ዘለዉ መንገዲ ዝዕወት ነገር ከምዘየለ ተገንዚቦም ንልዕልና ሕጊ ኣኽቢሮም ናብ ሰላማዊ ናብራ ክምለሱ ኢና ንፅዕር ዘለና ኢሉ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ኦሮምያ ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ዝተኸተሎ ስጉምቲ ዝተፈላለየ እዩ ዝብል ወቐሳ ይበጽሖ ኣሎ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንጹሓት ይቕተሉ ኣለዉ ክብል ተቃውሞ ኣሰሚዑ ኣሎ። ቪኦኤ ዘዛረቦም ነበርትን ተቐቲሎምና ዝበሉን ጥርዓን ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ወታደራዊ መኻይን ደው ኢለን ይፈተሻ ኣብ ልዕሊ ዝበሉ መንእስያት ተኽሲ ተኸፊቱ ቅትለት ተፈጺሙ ዝብል ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ መንእስያት ንወታደራዊ መኻይን ደው ከብሉ ከለዉ ዘረኣዮ ትዕግስቲ ኣብ ካልኦት ኣይርኣይን ዝብል ወቐሳ እውን ይስማዕ እዩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል። ምክትል ሓለቃ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ይምልስ፣
መከላከያው ከሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች የወጣ ነው። አሁን ከሪፎርሙ በኋላ ተዋጽኦም የተስተካከለ ነው።
ሓይሊ ምክልኻል ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝቆመ እዩ። ሕዚ ድሕሪ ለውጢ ድማ ዝያዳ እናተመዓራረየ መጺኡ ኣሎ። ናተይ ኣይኮነን ዝብሎ ህዝቢ የብሉን። ስለዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ስጉምቲ ወሲዱ ዝተባህለ ትኽክል ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝወሰድናይ ስጉምቲ እውን የለን። ኣብ ልዕሊ ዕጡቋት ሸፋቱ ግን ስጉምቲ ንወስድ ኢና። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ከም ቅማንቲ ዝበሉ እንዳታት ክጋጨው ከለዉ ናይ ምግልጋል ስራሕ ንወስድ ኢና። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ንባዕሉ ጌጋ ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ ብዝምልከት ድማ ኣብ ካልኦት ክልታት ዘይወሰድናዮ ስጉምቲ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ስጉምቲ ንወስድ? ንመካይን ሰራዊት ምክልኻል ዝዓገቱ ብረት ዘይዓጠቁ መንእሰያት እዮም ዝተኮሱ ወይ ዝተዋግኡ ኣይኮኑን። ድሕሪ ምባል ድማ ከምዚ ይብል፣
ትግራይ ክልል ላይ ለምን ርምጃ ትወስዱም? ሌላውም ላይ አልወሰንም፣ ትግራይ ልስ ላይ ለምን እንወስዳለን? ትግራይ ላይ ደግሞ የሰራዊት ተሽከርካሪዎችን ያገቱ ሰዎች ታጥቀው ተዋግተው አይደለም።
ኣብ ክልል ትግራይ ስጉምቲ ስለምንታይ ኣይትወስዱን? ኣብ ካልእ እውን ስጉምቲ ኣይወሰድናን። ኣብ ትግራይ ከ ስለምንታይ ኢና ስጉምቲ ንወስድ? ኣብ ትግራይ እኮ ንማካይን መከላኸሊ ዝዓገቱ ሰባት ኣይተዓጠኡን ኣይተዋግኡንን። መናእሰያት እዮም። ነቶም መናእሰያት ክንውድኦም ጥራሕ ኢዶም እዮም ነይሮም። ብቪድዮ እውን ርኢኽዮ እኺ። ኣብ ልዕሊኦም ተኩስ ድዩ ዝበሃል ዘሎ? ኣብ ልዕሊኦም ተኩስካ ረጊፅካ እዮም ካብ ምሕላፍ። ንዓኣቶም ኣእሚንካ ምሕላፍ እዩ ዝምረፅ። ንሰላም እዚ ሃገር እውን ኣዝዩ እዩ ዝምረፅ። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን እኮ ብኸምኡ መልክዕ ንሰራዊት ደው ዘበለ የለን እምበር እንተዝነብር እውን ኣይንወቕዖን ኢና። ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ኾነ ኣብ ኦሮምያ ዝተቐትለ ሽፍታ እምበር ሰላማዊ ህዝቢ የለን። ኣብ ትግራይ እውን ተኽሲ ዝኸፍት እንተሃልዩ ስጉምቲ ክውሰደሉ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ተባረኸቱ ግጭታት ብምትሕሓዝ ሓድሽ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሃገር ናይ ምምራሕ ዓቕሚ እናሰኣነ ናይ ምኻድ ምልክታት እዩ ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይስምዑዮም። ነዚ እውን ምላሽ ክህበሉ ተሓቲቱ ነይሩ ምክትል ኤታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ።
እነዚ እዛም እዚም የሚነሱ የወሰን ግጭቶች ይሁን የማንነት ጥያቄዎች ይሁን
እዞም ዝስምዑ ዘለዉ ግጭታት ዶክተር ኣብይ ምስ መፁ ዝጀመሩ ኣይኮኑን። ናይ ኦሮምያን ሶማልያን ግጭት ዶክተር ኣብይ ምስ መፁ ኣይኮኑን። ናይ ወልቃይትን ናይ ራያን ግጭት ዶክተር አብይ ምስ መጽኡ ኣይኮኑን ናይ ቤንሻንጉልን ኦሮምያን ድሕሪ ዶክተር አብይ ዝመጽኡ ኣይኮኑን መብዛሕትኦም ጸገማት ብሓይሊ ዝተዓፈኑ መልሲ ከይረኸቡ ዝጸንሑ እዮም። ለውጢ ምስ መጽ ዴሞክራሲ መጺኡ ምስ ተባህለ ኩሉ ማዕረ ምዃኑ ምስ ተፈቐደ ተዓፊኖም ዝጸንሑ ሕቶታት እዮም ተተኩሶም። ካብኡ ዝተረፈ ግን ዶክተር አብይ ብዝተኸተሉ ኣንፈት ጉዕዞ ዝመጹ ግጭት የለን።
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሮ ዝያዳ ኣብ ዝሓየለ ደረጃ እዩ ዝርከብ ዘሎ ዝበለ ጀነራል ብርሃኑ፣ ጥንካረ ሰራዊት ድማ ብድጋፍ ህዝቢ እዩ ዝምዘን ኢሉ። ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ህዝቢ ዝፈትዎ ሰራዊት እዩ፣ ንሕና እውን ብሓድሽ መልክዕ ዘቐምናዮ ሰራዊት እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተጠናኺሩ ኣሎ ኢሉ ምክትል ወታደራዊ ሓለቓ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ጠሚቱ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘትዮም። ኣብቲ ዘተ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ንምስፋን መራሕቲ ግብኦም ክፍፅሙ እውን ተፀዊዑሎም። ዶክተር ደብረፅዮን ብግዲኦም ሰላም ኣብ ትግራይ ኣሎ፣ ኣብ ኩሉ ከባቢ ሰላም ክህሉ ሓቢርናኩም ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ ይብል ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብጸሎት ተጀሚሩ ብጸሎት ዝተዛዘመ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎም መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዘተ ካይዶም። ኣብቲ ዘተ ፓትርያርክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ይመዛበሉ ይቕተሉ ኣለው፣ ህፃናትን ሽማግለን እውን ይጉድኡ ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም፣ እዚ ድማ ሓደጋ እዩ ሞ ብፍላይ መራሕቲ ዓዲ ጠመ ተገይርኩም ስርሕሉ ኢሎም።
ይህ ሁሉ ለሃገራችን የማይበጅ
እዚ ኩሉ ንዓድና ዘይጠቅም ንሃይማኖትና ዘይረብሕ ብተወሳኺ እውን ንታሪክና ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ እዚ ጉዳይ ብሓፂሩ ክተርፈ ኣለዎ። ብፍላይ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ዝኾንኩም እዚ ጉዳይ ጠመተ ክትገብርሉ፣ ሕገ መንግስቲ ክኽበር፣ ሕግን ስርዓትን ክህሉ፣ ሃገር ብስርዓት ክትምራሕ ጠመተ ክትገብሩ ይግባእ እዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሼክ መሓመድ ኣሚን ቦገኖም። እዚ ዘሎ ፀገም ኣብ ፖለቲከኛታት ምዃኑ ኣብ ሰላም ጠሚቱ ኣብ ዘካየድናዮ መድረካት ህዝቢ ነጊሩና እዩ ሞ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ንሰላም ኣቐድሙ ክብሉ ገሊፆም። ካብ ዓበይቲ ዓዲ እውን መራሕቲ ንሰላም ጠጠው ክብሉ ምሕፅንታ ካብ ዘቕረቡ ወይዘሮ ማርያ ዝተባሃላ ወላዲት ኣብ ሰዓዚ ኣብ ዩኒቨርስታት ትግራይ ዘለው ተምሃሩ ጥራሕዮም ብሰላም ይመሃሩ ዘለው፣ ኣብ ካልኦት ሰላም ስኢኖም ይሕመሰለው፣ እዚ ድማ ንኣዴታት ምሒር የቁስለና ክብላ እናነብዓ ተዛሪበን እየን። ካሊእ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ኣካልቲ ጉጅለ ዝኾን ድማ ኣባላት ህወደግ ዝኾንኩም ፈለማ ኣብ መንጎኹም ሰነ ያውርዱ ሞ ንካልኦት ይቕሬታ ኣምህሩ ኢሎም።
የእናንተ የአራቱ የኢህአዴግ ትልልቅ ኃላፊዎች ኃላፊነት እንዳለ ይገባኛል። ከአሁን በፊት እዚህ መጥተን
ናይ ኣርባዕትዮም ናይ ህወደግ ውድባት ዓበይቲ መራሕቲ ዝኾንኩም ሓላፍነት ከም ዘለኩም ይርድአኒ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ መፂና ህዝቢ ትግራይ ዝተዛረበና ነገር እንተሃሎ ኣብ መንጎ ንሕናን ህዝቢ ኣምሓራን ወይ ድማ ኦሮሞ ወይ ድማ ካልኦት ህዝብታት ዝኾነ ፀገም የለን፣ ፖለቲከኛታት ኣጠንቅቁልና እዮም ኢሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኸድና እንትነዘራርቡ እውን ትምሳሊ ነገር እዩ፣ ኣብ ኦሮሞ ይኹን ደቡብ እውን እንተኸድና ዘጋጠመና እዚ እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ብጊድኦም ፖለቲካዊ መራሕቲ ግቡኡና ስለ ዘይፈፀምና ኢኹም መልእኽቲ ሰላም ሒዝኩም ትፅዕሩ ዘለኹም ብምባል ነቲ ዝቐረበ ፀውዒት ሰላም መስጊኖም። ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን መስዋእትነት ይኸፍለሎ፣ ማእኸላይ መንግስትን ጎረቤት መንግስትን ግና ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘሚተሎ ኢሎም።
በድምር እናንተ ተልእኮ ንቀበሎ ብቻ ኣይደለም በግልጽ ለማስመር የኛ ተልእኮ ነው። ያው የሃይማኖት መሪዎች
ብድምር ናትኩም ልኡኽ ንቕበሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግልፂ ንምዝራብ ናትና ልኡኽ ይኹም ሒዝኩም መፂኹም። መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ስለ ዝኾንኩም እምበር ናትይ ወንበር ኣብ ዘይኮነን ምሳኹም ኣብኡ እዩ። እዚ ክልል ምሳኹም ኮይኑ እንተዝዘውር ረብሓ ነይርዎም፣ ብዙሕ ዝተሸከመ ክልል እዩ። ከምቲ ዝውረ ረባሽ ክልል ኣይኮነን ወይ ድማ ፀገም ፈጣሪ ኣይኮነን። ንሓድነት ኢትዮጵያ ሕዚ እውን መስዋእቲ ይኸፍል ዘሎ እዩ። በዚ ድማ እዩ ናትና ልኡኽ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ዘበለኒ ዘርኢ ዝፈለየ መጥቃዕቲ ኣሎ እዩ። ትግርኛ ተዛራብና ተባሃለ እዚ ጠጠው ተዘይሉ ብዙሕ ፀገም ዘስዕብ እዩ። ንሕና ግደፉ እንተይልኩምና ንሕናማ ገዲፍና ኢና፣ ዘይገደፍዎ ግን ኣለው እዮም እዮም ኢሎም። اتتقام امونغو ابلات ودبات ايه ودغ حب حبيتين متللامن از ولدو افلالا ايلم دكتور دبرصيون مسمر حنت كللم حرا اقراريبنا كنزات يكون بزبل نز قربلم حتو دما دكتور دبرصيون حراي فيتنا فيت ارخبكم ازات هينايلم قدم حزون مسرس محدار كللم حرا ايتجدو اندرغاچو نابزدلي ومصيه كنزات فقادنيا كمزخنكو غليصلو يكبلو تزاريبم اتو مرحت هيمانوت شماغل عدندبا اب كللم حرا بزنبرم مدرخ ايتجدون مس دكتور دبر ጽዮን ምዝራብ እድሉ የከምዝበልዎም እቶም ተወከልት ዛሪቦም የም ንሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቀለም
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳማ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ክስታና በተኩም ምን ያፎርቄ ተሐልደሩ
This program has come to you from the Voice of America.